Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja predstavlja i promoviše naše uspešne ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji današnji gosti su arhitekte, i to sa severnoameričkog kontinenta, Aleksandar Janićijević iz Toronta i Saša Domazet iz Kansas City. Aleksandar Janićijević je arhitekta iz Toronta. Rođen je u Beogradu 1949. godine, a nakon završene pete Beogradske gimnazije upisao je arhitektonski fakultet na kome je diplomirao u klasi profesora Ive Kurtovića. Predavači su mu bili čuveni profesori Petar Krstić, Ranko Radović, Bogdan Bogdanović, kod koga je pohađao i kurs Nove škole arhitekture. Radio je na projektima beogradskih zgrada kao saradnik timovu Energo projektu, da bi početkom 1993. godine odlučio da se sa porodicom preseli u Kanadu. U Torontu je radio 18 godina na Seneca koleđu, gde je vodio sektor za multimediju. Aktivno se bavio ilustracijom, izradom web sajtova i marketingom. Danas u penziji, zajedno sa ćerkom, rukovodi malom kompanijom Pištaljka i Radnik. Predaje kao gostujući profesor na mnogim fakultetima i bavi se svojom velikom ljubavi ilustracijom. Razgovor sa Aleksandrom Janićijevićem počinjemo o njegovom rodnom Beogradu.
Rođeni ste u Beogradu 49. Šta pamtite iz najranijih
detinjstva? Ja sam samo rođen u Stiškoj, bivškoj ulici koja se sad, mislim, zove Golsvortijeva. Imali smo našu kuću, ali od cele kuće pamtim samo jednu veliku crvenu kapiju koja je bila upadljiva. Čak sam i nacrtao, ja se malo bavim ilustracijom, čak sam i nacrtao tu kuću i sve što se sećam kao detalj je bila ta crvena kapija. Posle smo se preselili u Knez Mihajlovu i to je moj ceo život do kraja, dok nismo otišli. Sam stanovao, adresa je Obilić Venac 17, ali to je ulaz, prolaz, Spasićev pasaž, onaj koji ide prema garaži na Obilićevu Venacu. Tako da je moje detinjstvo celo vezano za Knez Mihajlovu, kako se ona menjala, kako su uveli korzo i subotom i nedeljom, pa onda je bilo zatvoren za saobraćaj, pa su onda popločali, pa su proširili pešački, kažem, celi centar. Baš zanimljivo. A u školu sam išao prvo, to se zvalo Braća Ribar škola, pored same Saborne crkve. Pa su onda to pretvorili više u muzej, a mi smo išli u 20. oktobar, koji je bio Kosmajskoj odmah tu ispod. Sad si Kosmajska za valjda Maršala Birjuzo. Ili možda se sad opet promenilo, ne znam. A kasnije opet sam išao u Petu Beogradsku, što je bilo oko opet šetnje kroz celi grad, mislim dobar deo grada. Da Peta Beogradska je bila velika gimnazija, bilo nas je, ne znam, 14. odelenje ili tako nešto. I mnogo, to su isto lepo iskustva, to je Tašmajdan, ne znam, konzerva gore, pa ne znam, Grk i tako, Šansa naravno, i tako.
Upisali ste studije arhitekture i imali ste privilegiju da radite sa najvećim profesorima toga doba.
Jeste.
Ivo Kurtović.
Ivo Kurtović mi je bio profesor kod koga sam ja trebao da diplomiram, ali je on, nažalost, umro pre nego što sam ja diplomirao, pa su se tu menjali profesori. Ali mislim da je najlepša stvar što sam imao sreću da sarađujem i sa Bogdanom Bogdanovićem i sa Rankom Radovićem, pogotovo jer on je bio malo mlađi i tako. Bili smo bliski i bliži i po godinama. I to je stvarno jedno iskustvo koje... Ja sam se vrlo malo bavio arhitekturom posle kad sam diplomirao, ali to je iskustvo koje prevazilazi arhitekturu. To je jedno univerzalno, da kažem, možda da, prejaka reč umetnička, da kažem, iskustvo, ali je stvarno iskustvo koje ovako ostavi trag za celi život. Bili su strašni problemi. Još to je bila najveća sreća je što je baš u to vreme Bogdan Bogdanović organizovao nešto što se zvala Nova škola arhitekture. I onda se studiralo na jedan potpuno drugi način. Nije bilo velikih predavanja nego smo mi slušali direktnom kontaktu sa profesorima u malim učionicama i tako, mislim, stvarno nevjerovatno.
Što su vam preneli, što pamtite? Kurtović, Krstić, Radović?
Ja, to su sve legendarni profesori koji su knjige ostavili, Kurtović, Ranko Radović, Bogdan Bogdanović, ne znam, Petar Krstić, koji sad još uvek, ja mislim, postoji njegova knjiga za elemente konstrukcije, odakle se kreće. Tako da, eto to. I to vreme je bilo Uroš Martinović, recimo, ja se baš družim sad, onako, sticam okolosti s njegovim sinom, mlađim. Stariji je studirao sa mnom na generaciji, a mlađi mi je, sad baš se družim, dobro, i on je u Torontu, by the way. Recimo, on je gradio fontanu u to vreme, mi smo odlazili tamo da vidimo kako se gradi. Nismo samo učili, sedili u učionicama, nego smo, recimo isto što je zanimljivo, jedan deo naše, da kažem, prakse je bio snimanje zgrada na Kosančićevom vencu i na Gardušu. To je bilo naručeno direktno od grada, kao, da kažem, usluga grada. Znači, mi smo snimili sve te stare kuće po kojima su, posljedice po tim planovima, rađene rekonstrukcije tih zgrada i renoviranje i Gardoša i Kosančićevog venca. Eto tako. I ima još stotinu, da kažem, uspomena.
Pored studiranja arhitekture, veoma ste bili aktivni u umetničkom životu Beograda tog doba. SKC nam takav iz tog perioda nedostaje svima.
To je, recimo, uticaj Bogdana Bogdanovića. Ja sam jako voleo te neke u slobodnom prostoru, da kažem, strukture. I to je bila moja prva stvar. Tako neki kao prostorne strukture. I tako sam ja nešto malo utešao i u SKC-u na nekim izložbama. I posle polako sam prešao, sad opet možda razgnjavim, na nešto što se zove psihogeografija, koja u stvari vodi od toga da imate direktan kontakt sa prostorom. To je opet dugačka priča.
Da... Ali nema veze da
čujem. Pa ja se bavim toj psihogeografijom, psychogeography, da oni to zovu, koja vodi korene još od 72. i tamo prve, kad su bili ovi situacionisti u Francuskoj. I to je jedna tradicija tih nekih, koja je vezana za pokrete u prostoru, ne kao performans, nego više kao primećivanje struktura u, da kažem, prostoru. I postoji moj, neću da se reklamiram, website koji ja radim već...
Slobodno
već. Eto, sad imam 20 godina, urbansquares.com, gde ta psihogeografija, da kažem, usmerena na gradske trgove uglavnom. Zato se i zove urbansquares. I tako dalje, tu ima još neki stvari povezanih, ali da vas ne...
93. odlučujete da odete u Kanadu. Šta je bio razlog da...
Pa, razlog, ja sam otišao... Ja sam otišao januara 93. smo mi već bili u Kanadi. Znači, papire smo dobili negde polovinom 92. ja mislim. Glavni razlog je to što smo imali 10 godina pre toga možda jedini grafički dizajn studio privatni u gradu. Sarađivali smo sa svim agencijama, Idejom Plus, Borbom, Sači, najviše sa marketinga Partizana, sportskog društva Partizan i tako. I to je sve fantastično funkcionalizalo, baš smo lepo živeli, išli na more, imali auto, razumete, mislim, stan, baš sa svim ljudima, dok nisu došle sankcije 92. Od sankcija 92. do decembra do kraja godine, ja to sam ja pričam, mi nismo jedan jedini dinar za hranu zaradili. Prodali smo auto, rasprodali sve što smo imali. Recimo, imali smo pare u banci, ali to vreme, ne znam ko se to sve seća, niste mogli da date pare koliko hoćete, nego vam dali 1000 dinara. Odeš u banku sa Rankom Radovićem. Tu smo imali žiro račun obojica u Kolarčevo i bilo Jugobanka ili ne znam, verovatno Beobanka, ne znam, sve. Sednemo, nas dvojica se nađemo, tamo sedimo i čekamo da li će neko da uplati neki račun da nam daju pare sa računa. Eto, zato smo otišli. Jer Kanađani su u to vreme primali onako stvarno velikodušno ogroman broj ljudi po nekim podacima koje ja znam, negde oko 250.000 Beograđana je otišlo u tom periodu od 92. do recimo 95. 6. godine. I ništa drugo. Ja sam lepo živio u Beogradu, dok nije me presekao život.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Aleksandar Janićijević, arhitekta iz Toronta, i u prvom segmentu razgovora pričali smo o Aleksandrovom rodnom Beogradu, o školovanju u Beogradu, životu u našem glavnom gradu. A sada prelazimo na Aleksandrov dolazak u Kanadu i to kako se snašao u Torontu.
To je bila sreća stvarno, jer vi kad ste privatnik, bavite se svim, između ostalo ja sad pominjam i kamerom, i fotografijom, i ne znam, arhitekturom, i dizajn, pošto sam radio godinu dana, jedino mi je malo nešto nedostajala, da kažem, kompjuterska tehnologija, jer je to bilo baš prelomni period kad se menjalo od analogne na digitalnu, da kažem, tehnologiju, ali Kanada je tu napravila veliki posao. Oni su posle jednog, šta ja znam, možda godinu, godinu i po dana. Ja sam radio svašta tih prvih godinu i po dana. Retuširao sam fotografije, radio modele za nekog arhitekta, one kao arhitektonske, znate, kad se napravi projekat, pa se napravi model, kako će kuća da izgleda, recimo to sam radio. Tako još svašta neke sitne stvari. Lepe, ništa nije bilo ružno, ali to je za, ne znam, 7-8 dolara na sat, je to moj posao. Međutim, Kanada mi je jako pomogla jer su mi omogućili da praktično završim jednu vrlo ozbiljnu školu koja je trajala 4 meseca, ali krajnje intenzivno za... To je bilo organizovano za dizajnere koji nemaju kompjutersko iskustvo. I onda su oni to direktno organizovali za, ne samo za mene kao došljaka, nego za njihove, da kažem, zapošljene, da se prebace na kompjutersku tehnologiju. I kad sam to završio, mislim, ovako su se otvarila vrata širom. Tako da sam ja posle, šta ja znam, godinu i po dana ili tako nešto, se zaposlio na Seneca College-u i tu sam posle radio 18 godina.
Vodili ste važan sektor tamo?
Ja sam na kraju vodio, naravno nisam od početka vodio. To je bilo nešto što se zvalo Media Production. Ja sam tu bio nešto što se opet zvalo Multimedia Specialist, što znači otprilike sve znam, sve bi trebao da radim. Ali imali smo tim od nekih 5, pa smo posle zapošljavali i studente i tako na kraju se bilo jedno 20-ak u tom nekom departmentu i to je jako lepo funkcionisalo sve vreme. Svašta smo lepo radili, opet da vas ne gnjavim.
Ali da uporadimo, u Beogradu ste radili kao mladi arhitekt u jednom projektu, kasnije već kao iskusni na tom koleđu. Kako uporadimo recimo rad po timovima tamo u Kanadi i u Srbiji?
U jednom projektu u to vreme ja sam radio jako velike projekte. Radili smo recimo jedan najveći projekat, koji najvažniji koji projekat bio je za ovu novu zgradu koja je sad napravljena u Novom Beogradu. Tad u to vreme kad sam ja bio tamo, arhitekta Milica Šterić i porodica Bakić, da bome, oni su radili projekat za tu zgradu i ja sam učestvovao naravno kao student, ne kao, mislim, nije baš arhitekta, nego neka vrlo početna pozicija. Ali smo radili ogromne projekte i to su bili veliki timovi. Tu je bilo po 50-ak, recimo, ljudi koji su radili na jednom. Radili smo sajam u Nigeriji, recimo. Radili smo Jugoslovensku ambasadu u Bejrutu, koja je čime završeno, srušeno. To je isto zanimljiva priča. Ambasada nije ni otvorena. Sagradili su je, pregledali i u to vreme počne rat u Libanu. I sruše je, ja mislim, posle 3 dana. I nikad nije ni otvoren. Recimo, tako velike projekte smo radili. A ovamo je malo drugčiji potpuno projekt, da kažem, pristup bio, bar ovo što sam ja radio. To su mali timovi. I uvek kad je projekat u pitanju, napravimo tim od 2, 3, nekad čak i samo jedan čovjek, zavisno koliko je projekat. I radi se za... To je vrlo slično organizovano kao kod nas, recimo, na univerzitetu, pa imate arhitekturu, građevinarstvo, urbanizam, ne znam sad, elektrotehniku i tako dalje. Na Seneca, koji ima 90.000 studenta, ima najmanje 100, da kažem tako, programa. I sad svaki od tih programa ima svoje specifične zahteve. I povremeno, kad njima nešto treba, mi napravimo mali tim od 4-5 ljudi koji to sprovedu u delu. A to su poslovi svi. Od štampe do arhitekture, ne baš arhitekture, ali recimo da kažemo dizajna, interijera, pa ne znam, web sajtovi u to vreme su bili jako zanimljivi. Onda smo radili online kurse. Znači, profesori koji su hteli da imaju nekakav materijal na internetu, mi smo im radili kao kurs njihov određeni koji smo stavljali na... I tu je onda podrazumevalo i video i muzika i svašta, zavisno opet koji je program pita.
Već treća generacija vaša je u Kanadi, imate jeste. Unučicu.
Jeste.
Kako se snašla prvo čerka, pa čerka, sada i unuka?
Čerka se snašla neverovatno. Čim smo došli, ona je 6 meseci plakala. Ona je imala 10 godina kad smo mi došli. 6 meseci je plakala, ali čim je malo savladala jezik, mislim, ona je učila engleski u školi, ali koji može da dete nauči engleski da bi mogla se snaći? Tako da imala problem. Međutim, posle tih 6 meseci je krenula brzo, vrlo brzo završila osnovnu, pa srednju školu. Tu isto imala sreću, opet, bio je nekako problem se zove cyber art. To je bila opet nova tehnologija za decu. I ona se odmah još u srednjoj školi upoznala sa time i čim je završila srednju školu, upisala se na OCAD, to je Ontario College of Art and Design, i to je završila, ja ne znam, ako može za 3 godine, za 3 godine, mislim 4 da je trajalo. I dobila je Bachelor of Art, to je kao, skoro kao Masters, nešto malo manje od Masters, kao prvi korak od postdiplomskih studija i još se nije ni završila školu, već se bila zaposlila u Rogersu. To je jedna velika firma koja ima cable, televiziju i otprilike 20-ak časopisa u kome se jednom od tih časopisa ona zaposlila. I onda je krenula i dobila poslove u drugim nekim velikim kompanijama. Sad ima svoju firmu. Udata je za opet čoveka koji se bavi televizijom. I tako. On radi neverovatne stvari. On je sad dobio da vodi odeljenje koje se bavi virtualnom televizijom, koje ne postoji. Nigde u svetu još uvijek ne postoji virtualna televizija. To znači da evo ovo što mi sad gledamo, neko sedi kod kuće i premešta 5 kamera ili sluša zvuk tamo negde u ćošku ili ne znam šta. I on to radi eksperimentalno kao potencijal za neku relativno skoru budućnost i uživa.
Integrisili ste se jako dobro i vi i vaša porodica. Kako cenite položaj i angažovanost, stanje naših ljudi u Torontu? Kako vam se čini?
Mi se družimo sa otprilike, da kažem, 70% ljudi s kojima se mi družimo su naši. Ljudi koji su došli otprilike u isto vreme ili u nekom periodu, malo ispred, malo iznad. Ja se recimo pomenuo sam, družim sa sinom Urošem Martinovića, oni su na primjer došli 82. To je neki prvi talas. Znači od te 82. do ovamo, to su sve ljudi, uglavnom univerzitski obrazovani, koji su došli sa nekakvim papirima, koji vam odmah otvore vrata manje više da uđete u sistem. Kad se uđe u sistem, sve ide glatko. Ima posla, ima tu kriza, najde, ne znam, nekoliko godina kriza, ali se posle savlada. Tako da su se većina njih jako lepo snašla. S druge strane, držimo jezik i neke, da kažem, običaje naše. Ja opet kažem naše, zato što kad ste tamo u svetu, ne postoji Srbija, Hrvatska, Bosna, ne znam ja sad, Kosovo ili bilo šta drugo. Mi smo svi naši. Jer svi imamo više zajedničkih stvari nego različitih. I držimo se zajedno, još uvijek. I postoje i pozorišta, i bioskopi, i festivali, i ne znam ja, raznorazne te neke manifestacije. Ima pozorište koje, uzgred bih rečeno, Petričić i njegova supruga Varagić. Davoma i s njima smo radili, oni su bili isto. I oni su otprilike u isto vreme došli kad mi. Možda godinu dana ili 2 godine kasnije. Tako da svi su se jako dobro snašli. Uglavnom sad i ta njihova deca koja su se umeđu vremenu rađali i oni su se snašli. Ali svi još uvek vole da kažem da održavaju veze. Evo čak i naše unuče. Mi smo došli ovde da slavimo njen drugi rođendan.
Ona govori
o to. Ja se čudim, majke. Ja se čudim. Ona, majka je naša, Srpkinja. Otac je Estonac. Naravno, tamo se govori engleski. Ona sa majkom priča srpski, sa ocem priča estonski, naravno i s babom i dedom, koji su isto tamo Estonci. A engleski priča, on kaže English i onda poče da razgovori engleski. Neverovatno, ja se stalno čudim.
Odlučili ste da ostanete u Kanadi, povremeno dolazite do Beograda, držite vezu sa Srbijom. Kako to izgleda?
Mi smo otišli da tamo da živimo i sa namerom da živimo, ne da zarađujemo pare. Vrlo nam je važno da putujemo, jer smo mi uvek putovali još pre nego što... Opet kao jedan primjer, ja sam negde 50.000 km prešao autostopom pre nego što sam ošao u Kanadu. Amsterdam, Beograd mi je bilo onako kao sednom, kao ajmo Amsterdam, ajmo. Tako da, mi smo uvek putovali, uvek. I sad smo nastavili da putujemo, trudimo se da nijednu godinu ne preskočimo, bar sa dva puta. Zimi bežimo tamo u Karibe, leti opet kod naših ljudi, recimo sad smo bili na San Martinu gde imamo rođake koji su iz Beograda otišli tamo da žive. I tako, eto, putujemo, ali nikad ne preskačimo da dođemo ni u Beograd. Vrlo važno.
Sada ste zvanično u penziji, ali ste i dalje aktivni, radite u...
Penziji sam sad ima 3 godine, nešto blizu 3 godine, ali radim svašta. Imam sa čerkom, imamo firmu koja se zove Whistling Work, zviždaljka i zviždaljka i radnik. Ona je zviždaljka, ja sam radnik, ali to je naravno preneseno u značenju. Znači, s njom imamo malu online radnju, prodajemo neke stvari. Radim taj moj website koji sam rekao, aktivan sam u tom nekom udruženju koje postoji. Sad trenutno radim u jednom većem udruženju koje je povezalo akademske radnike na nekoliko univerziteta i fakulteta i bavimo se, to se zove Resilience 2-to-1. Pokušavamo da smanjimo, odnosno da povećamo otpornost gradskih sredina na zagađenje, da kažem generalno. Uglavnom urbanističkom nekom smislu, znači da se smanji potrošnje energije, da se redukuje automobili, da se izbaci sva moguća industrija, da se svašta grade, zeleni krovovi i tako dalje. Sad opet, to je velika priča. Radim to, radim još jednu stvar, vrlo lepu, to je predajem povremeno i učestvujem na tim nekim konferencijama koje college organizuje. Ja držim tako, to oni zovu gostujući profesor, studentima, pa recimo 2 puta ili 3 puta godišnje, po neko predavanje. Uglavnom o psychogeografiji koje sam pomenuo ili sad u poslednje vreme o toj povećavanju tog otpornosti gradskih sredina i takve neke stvari. I svašta. Ilustracijom vam se bavim. To mi je glavna, da kažem, zanimacija. Ali se malo i zaradi.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Eko.
Nišvil Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Filip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Lebby Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Nišvil Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Filip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Lebby Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
Muzika.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je još jedan arhitekt, i to Saša Domazet iz Kansas City-a i Sjedinjenih Američkih Država. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao arhitekta radio je u Rusiji, Bosni i Hercegovini, Čikagu, Abu Dhabiju i Kataru, a od prošle godine u Kansas City-u, gde radi na projektu izgradnji gradskog aerodroma. Njegov šestogodišnji boravak u Kataru obeležuje rad na zgradama aerodroma i nacionalnog muzeja, dok se u Abu Dhabiju, gde je živeo 5 godina, bavio radom na projektovanju i izgradnji poslovnih i stambenih solitera. Saša je bio i delegat u prvom sazivu Skupštine dijaspore i Srba u regionu.
Poštovani Saša, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala puno na pozivu i drago mi je da se eto čujemo posle dugog vremena.
I ima sigurno toliko, s obzirom da ste vi ne samo vrsni arhitekta, već i slobodno mogu reći svetski putnik, gde posao vas vodi sa kontinenta na kontinent. Vaša karijera je veoma zanimljiva. Vi ste beogradski đak, završili ste arhitektonski fakultet u Beogradu, potom ste radili u Čikagu, u Rusiji, nešto u Bosni, a onda Abu Dhabi, potom Katar, sada ste u Kansas City-u. Ajde krenemo od nazad, od Kansas City-a.
Da.
U Kansas City-u radite novu zgradu, aerodromu u Kansas City-u. Evo, recite nam kako je u Kansas City-u, kako ste se snašli, eto, o tom projektu, velikom projektu aerodromu u Kansas City-u.
Pa ovaj projekat počeo prošle godine, dizajn je rađen prema, dizajn je urađen od firme iz iz New Yorka, SOM, što mi već znamo iz naše škole, iz arhitektonske, da je način dizajnerske kompanije ili dizajnerske firme koje postoje. Projekat je vredan koji je 1,5 milijardi dolara, znači gradi se ceo novi terminal, preko milion square feet, to znači 300.000 square metara. Lepi dizajn, u staklu se uređeno normalno, drugačije što kaže od ono što sam pre radio, gledajući objekte koje sam radio ranije, ali mogu kažem da lepo će izgledati i završit ćemo ga, nadam se, po konstrukciji 2023. godine u martu. Život u Kansasu je miran, pošto se nalazimo u centralnom delu Amerike, daleko od svega, ali bukvalno od svega. Mislim da je najbliže Chicago, 8 sati vožnje. A šta još imamo, Colorado, opet Denver mi je nekih 11 sati vožnje. Ok, St. Louis je 4 sata, ali prilike, mi smo uravnici, kao u Vojvodina, mogu se reći. Znači, nema ovde ničega. Ima naše community, postoji ovde, ima nas nekako 300-400 ljudi, imamo svoju crkvu, srpska crkva postoji ovde, Sveti Đorđe. Jako je lepa, urađena, pre par godina završena. Moram priznati da smo bili iznenađeni, ja i super kad smo došli ovo, da smo našli naše ljude i stupili u kontakt sa svima, ali rečimo da je svet mali i mi svi nađemo neke konekcije, čak i iz Čikaga smo našli ljude ovde i iz Srbije isto tako smo našli, pa mi znamo nekog, ali čudno je kako to, se kažemo, svet je mali i svuda se mi nađemo svi zajedno i tako se družimo i upoznali sve naše ljude ovde u jednom jako kratkom periodu. Tako da ja mogu reći da je jako lepo ovde, mirno. Da li je po kulturnom životu, po sad po COVID-u, ali kažemo prekonom, ali prošle godine kad nije bilo prirasta u ostalim većim gradima, ne. Mislim, ovo je ipak dalje malo mesto i nije u rangu sa velikim svetskim gradima Americe, kao što je Miami, New York, Chicago, San Francisco, Seattle, LA. Malo je, kažemo, mirniji. konzervativni, crveni, znači za Trumpa. I glavna priča koju se vode ovde sa ljudima je uglavnom o lovu, znači puno na oružje, ribolovu i ja ne znam, mi ćemo drugom da oni pričaju, ali uglavnom to se vodi cada priča. Mislim da je kulturna scena ovde nije tu koja jača kupuju u drugim mestima. Tako to je to malo priča.
Pre Kansas City-a radili ste i živeli koliko, 5-6 godina u Kataru. Da, to je isto zanimljiva destinacija i neobična destinacija za život naših ljudi. Šta možemo reći o Kataru? Šta ste tamo radili kao arhitekta i uopšte kako ste živjeli tamo?
U Kataru, u Dohi, sam živao 6 godina sa familijom. Tamo sam radio 2 projekta. Prvi projekat koji sam počeo 2013. je isto aerodrom, Doha International aerodrom, koji je građen od 2013. do 2016. godine. To je jedan skuplji aerodrom u svetu, znači njegova cena je bila oko 16 milijardi dolara. Dizajn je radila američka firma HOK, jako lep dizajn, i interior dizajn su radili Italijani, razne kompanije su radile. Tu sam radio kao project manager sa američkom firmom Parsons, za izvođenje zgrade i za izgradnju lounges, koja je ukupna vrednost lounges oko milijardu dolara, znači 17 ih ima. Mislim da se business lounge trenutno tretira kao broj 2 u svetu. I to je jedan, može se reći, projekat koji je strašno težak da se uradi, zato što sam materijal koji se objekat da je da se donese se dovozio iz inostranstva. Pošto Katar kao sama mala država je veoma mala i nema svoju proizvodnju, znači sam materijal se donosi iz inostranstva i to je bilo jako teško da se koordiniše. Drugi projekt koji sam radio tamo je metro. Znači oni su već uradili svoj metro, spremaju se za svetsko prvenstvo 2022. godine. Radili se na crvenoj i zlatnoj liniji, na to je ukupno vrijednost oko 5 milijardi dolara. Tu sam bio head od engineering department za Italijana konstrukcioni. Znači, crvenu i zlatnu liniju su radila je Sergio Imprigili se liniji, italijanska firma, a interior design je radila Italijana konstrukcioni. Mislim da oni radi u Srbiji isto tako neke projekte, ba onome što sam saznao. To je već druga priča, radili smo sheltere i stanice koji su opet urađeni po italijanskom dizajnu. Mogu pričati da Italijani stvarno imaju svoj stil koji je neprevazeđen u svetu. Drugačija priča nego bilo koja firma što može da uradi i dizajnerska firma da uradi. Sam život u Kataru je, ja ne mogu da opišem, šta da ti kažem, 360 dana imaš sunce, možda se potrfi 10 dana godišnje, imaš kišu i samo sunce i lepota. Mislim, stvarno imali smo najveći deo našeg života, bio u Kataru za meni i moju porodicu. Jer ti sam tamo živiš sa 2,5 miliona stranaca, znači država kao država sama Katar ima oko 2,8 miliona, od toga 2,5 miliona su stranci, expats. I to je znači ljudi iz celog sveta. Znači, to u stvarno svakog kontinenta nalaziš nekoga i snalaziš se s njima, i druženje, i muzika. Mi smo, eto, na sreću, kažem, imaju jako dobre kontakte sa Dancima koji znaju kako da dobro popiju i da se vesele. Tako da smo ih i upoznali sa našom šljivovicom. Mogu priznati da im jako se svidela i nisu mogli da se snose sa njom kao što mi možemo. Potvrđeno, samo da kažem, imao sam za takvu društvu da sam donao 6 litara rakije i nisu mogli da iznesem, kao što bi mi mogli da iznesem po tome. To je stvarno, ima i dosta i naših ljudi se nalaze tu u Kataru, kao što se nalazi u Bliskom istoku, Dubaju, Abu Dhabiju, ali ne tako zastupljeno kao što tamo što su bili. Kulturni život je jako zanimljiv u Kataru, zato što država kao sama pokušava da dovede sve što mogu, stvarno. I sad su izgradili novi muzej, nacionalni muzej koji je radio Jean Nouvel, arhitekta, koji zove Desert Stone, je fenomenalno izgleda to. Sad ako neko ima vremena da pogleda, dizajn je kakav, stvarno se ne može opisati. Onda su i radili nove objekte koje radi dizajnirao poster. To se radi, sve to se priprema za 2022. stadione, devet novi su radili, to su rađene arhitekte po svetskom renomeu. To je i Zaha Hadid, znači nalazi se i ljudi koji su stvarno HOK, znači to su stvarno država koja je uspela da dobije svoje svetsko prvenstvo i da investiraju stvarno veliki novac u to. Znači ukupne investicije za sve ostalo, mislim, je bilo oko 30 nešto milijardi dolara samo za stadione, pripreme i ostalo, tako da to je, oni se spremaju za to, mogu reći. Znači, cijela nova infrastruktura je urađena, još nisu radili hotele i razmišljaju kako će to da uradi, jer ipak se računa da treba oko 500.000 ljudi će bude na svjetskom prvenstvu, za to još nemaju ovaj kapacitet za smeštaj, ali vidjet ćemo kako će proći sad, normalno, za sljedeći par godina, jer to se sve može uraditi jako brzo, pogotovo tamo, to je za 3 godine, ništa nije problem. Ja mogu što da ti opišem, stvarno, to je život i kakav je teško. Mi nismo imali, kažemo, iz Srbije, a pogotovo iz Amerike, ne možda smisliš tako nešto. Luksuz, stvarno, veliki luksuz i koji je, ne mogu ti opišem, stvarno.
You might not look typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing the
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Saša Domazet, arhitekta iz Kansas City i Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljamo razgovor nakon Kansas City-a i Katara. Pričamo, Saša, o vašem životu i radu u Abu Dhabiju. Također jedan zanimljiv grad, zanimljiva država, puno ulaganja, zgrade niču ko pečurke. Tamo ste isto 5 godina živeli i radili. Na kojim projektima?
Ja sam u Abu Dhabiju živao od 2008. do 2013. godine. Radio sam za kuvajsku firmu KIO, dizajnerska. KIO kao sama kompanija je najviše bila zastupljena za objekte visoke stambene zgrade i high-rise buildings. To znači, radili smo na preko 20 nešto high-rise zgrade, bilo nekako su urađeni za KIO. Dobro, to su zgrade neki 500 litera rađeno za Bahrein i ostalo sve je bilo pokriveno za Abu Dhabi i Dubai. Sama firma je imala onako 500 ljudi, stvarno ono, jaka je bila kompanija. Mislim da i dalje je jaka kompanija, normalno. Ali imali smo tu, ja kažem, sreću da od 2008. gledaš kako se gradi Abu Dhabi, a i sam Dubaj, mogu priznati, iako u onim teškim situacijama, krizi koja je nastala 2008. godine, Dubaj je malo to više platio tu cenu nego što je Abu Dhabi. Normalno Abu Dhabi ima više para u svemu tome i sama izgradnja arhitekture je, mogu priznati, ipak me se više sviđa što je urađeno u Abu Dhabi nego što je bilo u Dubaju, jer Abu Dhabi je pametno radio. Oni su pustili Dubaj da ide napred, a mi ćemo gledamo šta nam se sviđa. I oni su tako i radili. Oni su gledali šta im sviđa i tako su i radili u Abu Dhabi. I ponavljali su. Oni su gradili, ako što znaš, Ferrari World, koji je, mislim, jedan najviši zgrada po meni. I imaju dva roller coastera, mislim, jedan je na 250 km, pazi. Sedneš, samo ti izbaci. To je veliki doživljaj i to je privlači da su turiste. Sama zgrada je urađena prelepo i sve urađe unutra i automobile što je pokazali za Ferrari. To je jedan luksus koji samo u izgradnji objekata i dizajnu su koristili najbolje što može. Znači, sami su dovodili sve ljude. I ja sam u sreću Keju da radim sa ljudima iz SOM-a. To je bio principal dizajner koji je rađen na Burj Khalifi. Kalibar kakav se sva ne može naći čak ni sada u SOM-u s kim radim. Ali život je miran, mogu priznati tome da je stvarno miran i privlači dosta ljude i turiste, pogotovo što oni sad nasvogli na putu između Azije do Evrope. I svi putuju bukvalno vode do Dubaja, koji sam po sebi ima najveći broj prolaznika, 75 miliona godišnjem nivou. Tako da Dubaj kao druga priča isto prelep grad. Ima svoju istoriju, kultura se tu jako dosta dovede i umetnost. Znači oni sami pokušavaju da dovedu sve što mogu da pokažu šta sve imaju u Emiratima. To je ono najvažnije. Oni pokušavaju da stave Emirate svuda u svetu sa, kao što su videli, reklame koje se nose, znači svjetski klubovi su Etihad i Emirats. Znači stavlja se i ime i država svugde. Tako da, jedan život koji ostaje duboki trag sve nas, pogotovo što sam ja tu došao iz Čikaga. Znači, iz minusa sam došao u plus. Ono, 50 stepeni, znači šlog za telo koji je strašno imao velike promjene na sebe, kod čovjek da živi i susre sa kulturom koji nikad nisi pre imao dodira, mogu da kažem. Ajde, budemo iskreni, mi nismo imali dodira sa arapskom kulturom, pogotovo sa svim različitim kulturama, Pakistanom, Afganistanom, Irakom, Emirati, Saudijske Arabije, Kuwait, Bahrein. Znači sve to se nalazi u Emiratima koji su jako bliski i svi se oni tu nalaze i tu dolaze. Turisti su, Emirati su jako turistički razvijeni, drugačiji su od Saudijske Arabije, pošto je Saudijske Arabije sve bilo zatvoreno, ne smije se ništa raditi, svi su dolaze u Dubaj, normalno. Tako da dosta naših ljudi živi tamo, mislim si sami ti bio tu naš gost, 2010. se sraćao kod nas, to je bilo jedna, ta se imala oko 3.500 naših je živalo, znači to je bilo 2010. Ja mislim sad ima i više ljudi koji su došli da rade tamo, pogotovo u Dubaju. To je jedna, stvarno, mogu priznati, i sam si obišao sve, vidiš koliko smo, a i više si izgradilo kad si ti otišao. Mada sada, mogu priznati, nije tako najbolje tamo, mislim, imam dalje svoje prijatelje koje mi šalju i vesti kako se tamo ide. Situacija je jako loša u posljednjih par godina, pogotovo ekonomski, zbog nafte, naravno, jer cena nafte pala, ali ljudi se drže i pokušavaju da prežive kako mogu.
Da se vratimo evo malo za kraj razgovora na Kansas City, s obzirom na lepo ste nam opisali Kansas City na početku ovog razgovora, ali s obzirom na ovu situaciju, kakvo je stanje vezano za korona pandemiju, odnosno kakve su mere na snazi i koliko ima zaraženih i uopšte kakvo je stanje?
ja mogu kažem da smo za srećom u dobrom delu Amerike. Ne zbog samo korone, nego zbog samo grada i života koji se odvija ovde, jer ovo je razređeno malo mesto. Ja kažem malo mesto, jer ipak u Kansas City ima oko 800.000 ljudi. Ovde je obavezno se nosi masku u bilo kojoj prostoriji da ulaziš, i u ofise, i u molove, i prodavnice, znači maske su obavezne, ali ne na ulicama. Sportske aktivnosti su dozvoljene, ali eto, što kaže, teraju i djeca da nose maske, da se bave sportima, ali, na primjer, u Chicagu i ostalim gradima je to jač broj slučajeva mnogo veći nego ovde, tako da mogu priznati da za sreću mi smo u malom mjestu. Ovde u stvari nema ukolo ništa, ima jedan muzej, dva muzeja, pardon, da se ispratim, ima Opera House, najpoznatiji jedini muzej u Americi, to je za Prvi svjetski rat, World War One muzej koji je jako lep i druge umetnost, savremene umetnosti, to je jedno što postoji ovde. I sad nadaju se da će kad se sagradi ovaj aerodrom, da i te neke elemente istih muzeja da što pokušamo sada ubacimo u interijer i izgradnju ovog aerodroma, pa ćemo vidjeti kako će to se ispasti na kraju. Tako da mogu priznati, samo ti kažem da je jako lepo ovde za sada i mirno. Nemamo tako puno slučajeva. Na ovom poslu trenutno, ja mislim, na projektu imali sa neki 5 slučajeva samo od 1000 ljudi, što nije ništa, ali to su slučaje koji su došli sa strane, znači ljudi koji su dobili to izvan posla, znači više su dobili na nekim prijetnim žurkama ili šta ja znam gde su dobili kućne, ali ne na poslu. Mislim, ovde postoji jako velika restrikcija na poslu, da se ljudi čuvaju i imamo kontrolore koji obilazi sajt i ofise. Znači, ovde su uvedene duple mere u ofisu, znači jedan dan se radi, drugi dan se ne radi. Ne za nas, no to je za kontraktore. Tako da nema puno ljudi u ofisu i na taj način se sprečava mogućnost širenja korone.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Saša Domazet, arhitekta, beogradski đak, trenutno živi i radi u Kansas City. Poštovani Saša, hvala vam na izdvojenom vremenu i dobro nam došli u Beograd.
Hvala mi, Drže. I naravno vidit ćemo se, naravno, sledeće godine. Obavezno. I pozdrav svima.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
The car.